Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje dalyvauja kunigas Mindaugas Malinauskas, jėzuitas, jėzuitų kunigas. Ir jis šioje laidoje pristatys mums dokumentą, kuris vadinasi Aperuitilis. Apaštališkasis laiškas motu proprio forma dėl Dievo žodžio sekmadienio įvedimo. Kaip žinot, popiežius Pranciškus parašė tokį laišką, kuris vadinasi Aperuitilis. Lietuviškai būtų, jis atvėrė jiems protą. Štai tokiais žodžiais šis dokumentas prasideda ir tie žodžiai paimti iš Luko Evangelijos 24 skyriaus 45 eilutės, kuri parašyta tame kontekste, kai Jėzus sutiko Emauso mokinius ir pasakojo apie savo istoriją ir atvėrė mokiniams protą, pasakodamas, kad ir šventam rašte išpranašauta jo mirtis ir prisikėlimas ir padėjo mokiniams suprasti raštą, šventą į raštą, taip kad popiežius Pranciškus pabrėžė, atvėrė jiems protą tuo žodžius kaip svarbius ir tai žodžiais pradeda savo dokumentą įvesdamas Dievo žodžio sekmadienį. Ir tas Dievo žodžio sekmadienis kaip tik tai yra trečiasis eilinių metų sekmadienis. Tai trečiasis eilinis sekmadienis švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Taigi, sveiki gyvi, kunigė Mindaugai.
Sveiki.
Ir noriu klausti štai apie šį dokumentą, kas jums atrodo reikšmingiausia. Tai peržvelgu šį dokumentą, kuris pasirašytas buvo 2019 metais, rugsėjo 30-ąją, Šventojo Jeronimo liturginio minėjimo dieną, nes tuomet minėta 1600 metų nuo jo gimimo, nuo Šventojo Jeronimo gimimo. Kaip žinom, Šventasis Jeronimas yra švento rašto vertėjas į lotynų kalbą, iš graikų kalbos, iš hebrajų kalbos išvertė į lotynų kalbą šventąjį raštą. Tuomet lotynų kalba buvo tokia kalba, kurią suprato ir kurią kalbėjo daugelis žmonių ir taip jinai likusi tokia klasikinė bažnyčios kalba iki šios dienos. Tai kas iš šio dokumento jums atrodo svarbiausia?
Popiežius ir pradeda nuo tų žodžių, kai buvo paminėta, kad Jėzus, prisikėlęs Jėzus, gyvasis Dievas, čia pat su mumis esantis, atveria žmonių, tai yra bažnyčios, mūsų protus, mūsų širdis, mūsų gyvenimus, savo žodžiu. Taigi vyksta bendravimas ir Pranciškus tą vis pabrėžė popiežius, kad šventas raštas yra bendravimas tarp Dievo ir jo tautos. Ir Dievas kalba iš savo pusės, ką jis nori duoti žmogui, pasidalinti visą savo tikrovę, galiausiai nori perkeisti žmogų, nori jį sudievinti ir tas vyksta būtent su Dievo žodžio pagalba, Dievo žodyje visa tai yra ir kalbėta, kad tai bus ir taip vyksta, galiausiai pats Jėzus yra Dievo žodis, kuris ateina į žmonių gyvenimą, į koks jis bebūtų ir ta rašto vieta, kur Emauso mokiniai pavaizduoti, jie tokie susikrimti, įsibauginę, nusivylę, jie bėga ir jiems reikia tos pagalbos ir pats Dievas priartėja. Tai tą Dievo priartėjimą su savo žodžiu mes ir švenčiame, nes gali žmogus ir bažnyčia pasimesti kartais kokio nors temose, pavyzdžiui, ten tas svarbu mums, anas svarbu, tada vėl kokius svarstymus neiti, o popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į tą nuostabą, kad tokia nuostabi mums dovana duota, lobynai tiesiog, lobynai, kuriuos kiekvienas gali semti savaip, o dar labiau gali kaip bažnyčia švęsti, nes neužtenka to tokio intelektualaus tik tai priimo prie švento rašto, nu va čia jisai, čia taip atsirado, čia taip kažkaip buvo sukurtas, čia kažkaip tai, čia kažką jisai mini, va vieną temą, bet ne, pastebi, kad tai yra gyvas žodis, kad tai yra gyvenimą duodantis žodis, tave perkeičiantis žodis. Ir tas sekmadienis, jisai tiesiog duoda tą galimybę visiems liturgijoje šventimu švęsti tą didelę dovaną. Tai nereiškia, kad kiti sekmaniai tarsi be Dievo žodžio būtų, arba kitos dienos tarsi neaktualu, bet čia yra atkreipimas dėmesį į tą patį šaltinį, į tą dovaną duotą, į tą lobyną, kuris dar svarbiau ir taip rašo, sustiprina mūsų tapatybę. Mes kalbam apie mūsų tikėjimo pagrindus, apie mūsų gyvenimo pagrindus, visi sakramentai, visas bažnyčios gyvenimas, visi mūsų veiksmai, jie turi pradžią ir turi išsipildymą Dievo žodyje. Mums reikia įsigilinti, reikia švęsti, reikia branginti va tą Dievo žodį ir todėl sekmanis toks labai yra svarbus šituo atveju švęsti Dievo žodžio sekmadienį.
Popiežius šio dokumento pradžioje pabrėžia, kad štai pasiūlė Dievo žodį švęsti būtent minėdamas gailestingumo jubiliejų ir kad štai tas Dievo žodžio supratimas, skaitimas neatsiejamas nuo tokio gailestingumo gesto žmonėms ir kad tas gailestingumo gestas yra parodomas būtent bendruomeniai, kad mes bendruomeniai skaitom Dievo žodį ir tas yra pats gražiausias dalykas. Kaip manot, kokie yra privalumai išskaityti Dievo žodį bendruomeniai?
Yra ir savotiška apsauga, nes žmogus gali vienas savo mažam supratimais gali ir nuinterpretuoti dalykus, o bažnyčiai vaduota ta gale, ta dovana interpretuoti teisingai, kad tie žodžiai, kurie gali būti ir kartais nesuprantami, duotų gyvenimo pagrindą, duotų gyvybę, taptų tikrai maitinančiais žodžiais. Ir bendruomenėje tai ir yra kaip, kad gimė būtent Dievo žodis bendruomenėje. Jėzus bendruomenėje atėjo, galiausiai sakė, jūs esate mano kūnas, jūs esate ta bažnyčia, ir kurioje Dievo žodis ir tarpsta, ir yra suprantamas, taigi be bendruomenės nėra to tokio kelionės, nėra tokio palaikymo, nėra galiausiai tikėjimo, nes mūsų tikėjimas labai labai yra bendruomeninis, galiausiai eisim į dangų kaip bendruomenė, o ne po vieną tarsi gyvenom čia bendruomenį, o jau į dangų kaip po vieną kažkurį savo kampelius įsiskirstom. Pragaras labiau panašus į tą tokį užsidarimą, į likimą, neįsiklausimą, o čia vat tas įsiklausimas, tas skonėjimas, jis kartu liūdimas Dievo žodžio, štai kaip jis prabilo mano gyvenime ir tada gyvybę įgauna ir ypatingai šitoj vietoj turi reikšmę kunigų homilijos, būtent tai prašo Pranciškus, kad jis sako, turi pateikti tą Dievo žodį, kuris tampa gyvenimo ir pažinti patį Dievą, nes mūsų galiausiai išganimas, kas yra, tai pažinti tave, Dievą, taip Jėzus ir sakė, pažinti tą tikrąjį Dievą.
Popiežius cituoja taip pat antro Vatikano susirinkimo dogminę konstituciją Dei Verbum ir primena, kad šventasis raštas taip pat yra perduodamas iš kartos į kartą ir kad tai irgi tas toks bendruomeniškumo aspektas. Mes kartais norim viską remti šventuoju raštu, bet pamirštam, kad tas šventasis raštas gimė būtent bendruomeniai. Tie laiškai rašyti bendruomenėms ir kad šventas raštas susiformavo bažnyčioje. Reikia taip pat ne tik žiūrėti šventą raštą, bet ir savotiškai visą tą aplinką, kurio jisai gimė. Ir čia tas susijęs ir supratimas turbūt to švento rašto, kad ne tik tai tą žodį kaip nuleista iš Dievo, bet kartu ir tuo žmonės, kurie tą raštą rašė, skaitė, perdavė, tą pirminį adresatą galėtume suprasti. Tas kontekstas turbūt labai svarbus, ar ne?
Taip, ir būtent bendruomenė išgyveno Dievą, jeigu Senajam Testamente išgyveno jį tiesiog bendradarbiaudami, tarpusavį, siekdami, ieškodami, sekdami to įkvėpimo ir dalindamiesi, jie bendruomenė nuolatos meldėsi, nuolatos apsakinėjo, kaip Dievas vienu ar kitu metu veikia, ypatingai jeigu yra labai sudėtingi momentai, kur yra persekiojimai, kur yra ir nuodėmės sunkumas, taip pat žmogus, jeigu jis vienas lieka, jis tiesiog yra pasimetęs, jisai neturi jėgų, o bendruomenė palaiko, žiūrėkit, jeigu anuome Dievas mumis rūpinas, tai ir dabar tiesiog liūdija vienas kitam, o galiausiai ateina Jėzus, taigi ateina irgi bendruomenė ir bendruomenė priima ir dalinas, sako, mes va taip išgyvenam Jėzų. Ir tą užrašė ir mums duoda kaip evangelijas, būtent bendruomenė išgyvenusi Jėzų mums perdoda ne tokį kokį tai gryną kažkokį tai Jėzų, kaip čia galim pasakyti, arba Jėzų, kuris kažkoks tai tik tai idėja arba kažkoks tik tai filosofija, bet kalba, mes jį sutikome, mes prie jo prisilietėm, kalbam apie gyvenimo žodį. Ir antrojo Vatikanas tiesiog bando atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie, pavyzdžiui, tikinčiam žmogui, kuris uoliai tiki, meldžiasi, jis ir taip supranta, kad tikrai be Dievo žodžio jis negali niekaip. Ir be bendruomenės jisai vienas galbūt geruoju laiku, kai yra įkvėptas, jisai gali sakyti, o čia viskas ir taip aišku, o kai ateina pagundos, kai ateina sunkumai, kai ateina liūdesys ir noras mesti viską, tai bendruomenė yra ta vieta, kur tikrai sako, nepamiršk, Dievo žodis kalba kitaip, čia ne tu pirmasis, kuris esi tokioj situacijoje, yra per kartų kartas Dievas vedė ir tu gali vesti ir tada liturgijoje ypatingai mes švenčiame jau tada ne vien tik kažkokį intelektualų išmąstymą, bet jau tą paslaptį Dievo, kuris mus traukia, kuris mus maitina, kuris mus tiesiog atveria didesniam dalykui, kartais netgi neužtenka kažkokio paaiškinimo, sakom, va, Dievas yra. Tikrai Dievas yra mūsų tarpe, nes mes dabar akivaizdžiai švenčiame ir išgyvename jį.
Ir popiežius taip pat rašo, kad Dievo žodis, Biblija negali būti nedaugelio paveldas, nes jis Dievo žodis skirtas Dievo tautai, tam, kad galėtume skaitytis ir suprasti ne tik tai viena kažkokia grupelė, būrelis, bet kad visi, visa viešpaties tauta jo klausytųsi Dievo žodžio ir eitų į tokią vienybę, nes Dievo žodis vienyje tikinčiuosius ir padaro jos vieną tautą. Kaip manot, kaip iš šito dokumento jums atrodo tas visiems Dievo žodžio skyrimas, kiek jis yra vat, priimamas mūsų bendruomenėse? Kartais turbūt atrodo, kad kai skaitoma visiems, tai neklauso niekas. Kai skiriama, paaiškinama tam tikrai grupė arba paaiškinama, prisitaikoma prie čia susirinkusių žmonių, tai tarsi tas Dievo žodis tarsi taip iššaknydinamas yra. Kaip padaryti, kad tas Dievo žodis būtų prieinamas visiems, kad visi galėtų suprasti ir močiutė, ir rečiau lankantis bažnyčią, ir dažnai ateinantis, kad visi galėtų pasisotinti. Ar čia nuo paties žmogaus priklauso, ar čia nuo kunigo tos, kaip ir minėjot, nuo homilijos priklauso, ar dar nuo kažko?
Iš tikrųjų, tai, ką liečia antras Vatikanas, tai kalba apie tą sąmoningą maitinimąsi toje pačioje dvasioje, kaip kad buvo parašyta šventas raštas, kad ir kiekvienas toje pačioje dvasioje galėtų savo kasdienybėj maitintis ir kasdienybė ir bendruomenė. O čia labai įsijungia daugybė baimių, kad oje to tikgi būdavo anais laikais, kad ten neduodavo kiekvienam švento rašto, kad čia ne kokia sekta nesusikurtų, ne kokios nors erezijos ir dažnai va, tos tokios baimės pagrindu draudžiama netgi interpretuoti, skaityti šventą raštą, tarsi, nu, tu nedaugęs, tik tai specialistai gali tą skaityti ir kunigai gali, tie, kurie propaguoja netgi tokią mintį, patys nelabai tikri, ar jie gerai čia suinterpretuoja, tai dažniausiai yra baimių pagrindu, kad nebūtų prisiliesta prie tos gyvybės šaltinio. Ir čia labai daug turime irgi tada galimybę suvokti, o kaip mūsų broliškos bendruomenės protestantų, kurie kaip tik sako, tu turi kasdien skaityti, turi semtis iš to žodžio ir ta dvasia, jinai tavyje veikia, tiesiogiai gali tave pamokyti. Tada kaip dabar suderinti tą bažnyčios autoritetą, kuri paaiškina teisingai šventą raštą, kad tikrai nenuklystum, o turėtum tikrą tiesą ir dabar kaip dvasia veikia asmeniškai. O vis dėlto sudera. Žmogus veržiasi, ieško tiesos, skaito, o jis nueina į bendruomenę ir klausia, ar tai tiesa. Ir tokiu būdu vienas kitą palaikydami auga žmogus. O jeigu žmogus nesiveržia, neskaito švento rašto, nesidomi, jūs ten kalbėkite, tai ir jo tikėjimas toks yra kažkoks paviršutinis, kažkoks toks, jis realiai netgi nepajuto gyvo tikėjimo. Vat visa kalba eina apie gyvą tikėjimą, apie norą šventėti, apie priėmimą kiekvienos dovanos iš Dievo, apie tokį sąmoningumą ir kalbą, kad tada be švento rašto neįmanoma kažkaip tai aukti, kažkaip tai vien tik maldelėmis neužtenka, netgi tos pačios maldelės, jeigu jos nėra švento rašto pagrindu suvokiamos arba net kokie šventųjų vat, pamaldumas, jeigu nesuvokiama švento rašto tiesoje arba pats pasaulis, taip ir rašo pačioj pradžioj, pasaulis suprantamas tik tai Dievo žodžio akivaizdu. Jeigu kitokia interpretacija, gali būti tas pasaulis labai netgi liūdnas atrodyt, kokio nors nihilizmo, filosofijos ar dar ką nors, o šventas raštas turi tą gyvybę, tą ateities perspektyvą, kad einame link amžinybės, tai tikrai be švento rašto negali nei savęs suvokti teisingai, nei kito, nei pačio Dievo, tada visi esam daugiau mažiau pasmerkti kažkokiam tokiam, nu, dar kas nors galbūt geri kunigai mus dar įtikins kažkaip, kad, o iš kokio pagrindo jie įtikins, irgi iš to paties švento rašto, kad Dievas yra meilė, kur parašyta šventam rašte, ir bažnyčia tą moko kaip tikėjimo tiesą, ir kad Dievas pasirūpins tavim mažatikė, tai vėlgi švento rašto tiesas, taigi tas žodis, kuris užrašytas, jis turi tapti gyvas, nušvisti mums, turi tapti kasdienę duoną, o jeigu prie jo neprisiliesi, nepriartiesi, nu ir liks toks tik tai reliktas, tik tai dulkių kaupimo objektų mūsų lentynose.
Popiežius šiame dokumente cituoja šventąjį Jeronimą, kuris komentuodamas Izaijo knygą pasakė tokį sakinį, kurį mes visi dažnai prisimenam ir pamoksluose mes kunigai dažnai cituojame. Nepažinti raštų reiškia nepažinti Kristaus. Tai nepažinti šventojo rašto, nepažinti paties Kristaus, nepažinti mūsų išganytojo. Tai mes išganytoje pažįstame klausydamiesi švento rašto. Taip pat popiežius primena, kad jei klausome šventojo rašto, Jėzus Kristus įžengia į mūsų gyvenimą ir pasilieka su mumis. Kitaip sakant, kai mes atsisėdam klausytis, tai mes per liturgiją, nes liturgijos metu Dievas yra su mumis, mes jo vardu susirenkam ir kai klausomės Dievo žodžio, paties Kristaus klausomės, pats Dievo Sūnus kalba mums per Seną ir Naują Testamentą. Turbūt labai reikėtų vat, įsiklausyti šitus popiežiaus žodžius, turbūt ar ne, nes taip dažnai, vat, kaip tenka pastebėti mūsų bažnyčiose, kai skaitoma šventas raštas, žmonės kažkur žvalgosi kitur, galbūt jų akys tokios būna tarsi stiklinės, jie pasineria į savo mintis, ypač kai Senas Testamentas arba Pauliaus laiškai skaitomi, kur ilgi sakiniai, arba Evangelija skaitoma, kuri jau labai žinoma gerai ir žmonės tarsi nesiklauso, o laukia tik tai pamokslo, kur bus nu, kažkokių įdomybių. Bet štai mes pamirštam, kad kai skelbiamas žodis, pats Jėzus Kristus dabar kalba mums ir kad mes gal suprantam, nesuprantam, bet mes nu, pasitikti jį kaip Kristų turim, ar ne? Tai kodėl mes apsiprantam su tuo žodžiu, kodėl vat, nepriimam to žodžio kaip Kristaus, kaip Dievo žodžio?
Ir ko gero šitas vat, raštas į tą kreipia, kad žmogus brangintų Dievo žodį, jau turėtų tą iš ankstinę supratimą, kad dabar aš priartėjau prie lobio. Dabar kas čia vyksta, skelbiamas žodis ir kitoj vietoj parašyta, kad tikėjimas ateina iš to, kai klausai Dievo žodžio. Taigi, kai skelbiama geroji naujiena, kad brangintume dabar labai atidžiai klausytume, atidžiai susikauptume, tai yra savotiškos rekolekcijos, dvasinės pratybos. Ir jeigu žmogus neturi tos praktikos branginti, vat sustoti su šventuo raštu, jį tarsi gromuluoti, tarsi vėl skaityti, perskaityti, kol jis netranda to tokio rakto būdo, kaip įeiti į tą šventą raštą, tarsi kokį pastatą, tarsi kokį tai erdvę, jeigu netranda ir nerado asmeniškai, tada jam tokie skamba tie žodžiai kažkur pro šalį. Gerai, jeigu dar vaizdas yra kažkokia istorija, bet ar jį pamoko? Net šitam tekste ir parašyta, kad automatiškai, spontaniškai šventas raštas neatsirakina. Jį reikia įeiti, reikia atrakinti, reikia peržengti slengstį iš žmogiškos kalbos, kurie užrašyta tas Dievo žodis, pereiti tą dievišką žodį. O kas labai praktiškai būtų ir būtų nauda, tai tiesiog kasdienis švento rašto skaitimas ir apmąstymas. Asmenį maldoj aš apmastau, kągi čia kalba apie Dievą, ką čia kalba apie mane. nes yra daugybė interpretacijos būdų ir vienas iš tų būdų atrasti save tose žodžiuose. Nes jeigu Dievas kalbėjo žmonėms anuomet tokiu būdu, o Dievas yra ištikimas, tai jis gali kalbėti ir mums tokiu pat būdu. Todėl svarbu yra rasti save tose žodžiuose, o vien tik tai išklausimo liturgijoje, kartais netgi nesusikaupus, tik prabėgom, gali to neužtekti. Reikalinga jau žmogus turi pasiruošti ir ypatingai tada ragintina, pavyzdžiui, sekmadienį eiti į mišes, jau prieš tai pasiskaičiu šventą raštą, jau apmąšius, jau pagalvos ir ateini jau skonėtis, jau ateini švęsti su visa bendruomenė, nes tas šventimas yra jau tada bendruomeninis toksai ėjimas, atsiliepimas, mes iš viso širdies. Ir beklausant turi įkvėpimas kilti gyvai maldai. Dieve, koks tu nuostabus, jeigu jau taip kyla beklausant, arba Dieve, ir aš noriu tai daryti, arba jeigu kalba apie žmogaus nuodėmes, Viešpatie, atleisk man nusidėlį, kad aš taip nesu toks paklusnus, kaip čia šventam rašte pavaizduotas žmogus šventasis, koks ar atsivertęs nusidėlis. Taigi žmogui turi kilti tas toksai įkvėpimas dvasinės gyvos maldos, Viešpatie, o kaip nuostabu, kaip gerai, arba atsiprašau, arba dėkoju tau. Vat į tai turi vesti to gyvojo žodžio rezultatas, klausimas.
Taigi popiežius taip ir rašo, kad svarbu kasdien skaityti šventą įraštą ir gilintis ir melstis su juo. Čia turbūt yra didžioji klaida, kad mes prie švento rašto sėdam kaip ir prie bet kokios kitos knygos. Ir dažnai net ir per mūsų laidą žmonės klausia, norėdami tai techniškai suprasti vieną ar kitą sakinį, norėdami paklausti, ar taip iš tikrųjų buvo, juk šventas raštas meluoja, juk taip nebuvo, mokslininkai ten kitaip paaiškina, ta kažkoks nesutapimas, kažkoks neligumas yra ir maždaug kaip čia taip keistai parašyta, kodėl taip, juk Dievas meilė yra. Ir dažnai labai turbūt trūksta tokios maldos, o maldas turbūt visada susijusi yra su tokia nuolankia laikysena, su tokio atvirumu širdies, ar ne? Ir manau, kad žmonės labai retai meldžiasi prieš atversdami švento rašto knygą, prieš pradėdami skaityti šventą raštą. Ir aišku, tas švento rašto skaitimas turbūt taip pat, kaip ir jūs minėjote, turi baigtis taip pat malda, kad ta, ką perskaičiau, Viešpatie, padėk man suprasti, ką aš čia, aš nieko nesupratau, bet tai yra tavo žodis, galima aš jį pabučiuosiu, galima aš dar kartą kokią eilutę paskaitysiu, tiesiog paskaitysiu, pakartosiu, gal ir garsiai. Tiesiog mes tokios pagarbos turbūt stokojam ir nepriimam to kaip Dievo žinios mums. Čia turbūt problema būtų.
Ir tokia. Būtent kalba netgi liturgijoje, vat, kaip organizuoti tą liturgiją Dievo žodžio sekmanių, būtent, kad būtų intronizuotas šventas raštas.
Iškilmingai atnešamas.
Iškilmingai atnešamas. Ir labai gražiai matėsi per Kalėdas, kai kūdikėlį Jėzų deda ant švento rašto knygos. Rodo, kad įsikūnė žodis. Yra labai tampriai susijęs su tuo Dievo žodžiu.
Popiežius Pranciškus per šventąsias mišes, reiškia Romoje, Vatikano bazilikoje, taip, Petro bazilikoje.
Atneša ir matos, kad tikrai mes apmastom, kad Dievas pats yra tuose žodžiuose ir būtent svarbu tada mums tai, kas iš tikrųjų visada vyko, kaip, pavyzdžiui, skaitovas, kuris skaito, jis turi būti įvesdintas, ar ne? Nes pats šventas raštas įvesdina žmonės į paslaptis. Tada prašo popiežius, sako, turi jau būti akcentuojamas lekcijo divina. Tai yra, kai šventas raštas ne tik perskaitomas, bet jisai medituojamas, apmastomas, įsižiūrima į vieną kitą tiesą ir galiausiai meldžiamasi, o su ta malda išeinama į kasdienybę. Tai vadinasi lekcijo divina. Taigi, ne tik, kad tas šventas raštas tik tai žodis, bet dvasia, vat dvasia svarbu patikėti, kad yra Dievas, kuris dabar mane moko, kaip tėvas, kaip geras tėvas, kaip gera mama savo vaiką. Ir turbūt tie, kurie kritikuoja, sako, kad netitinka čia kažkokių mokslinių davinių ar panašiai, jis dažniausiai to pedagoginio supratimo labai mažai turi. Nes pabandykit pagalvoti, jeigu reikia tėvams paaiškinti tikėjimą savo vaikams. Kokiu jie priemonių įmasi? Labai turi būti išradingas, ne? Labai kaip nors pasako kažkokį liūdimą, kažkokią istoriją, kažkokį palyginimą, kažkokį kažką, ar ne apie tai šventas raštas. Šventas raštas ir yra toksai bandymas žmogiška kalba, jo situacijai, jo toj emociniai, dvasiniai būkliai, kokie jinai bebūtų, bandoma pasakyti, žiūrėk, kaip tėvas myli vaiką ir bando atvesti prie tų tiesų, iki netgi didžiausio pasiaukojimo, iki visiško savęs atidavimo. Taip vat viskas užrašyta. Vat pagalvok apie savo praktinį gyvenimą, kai tu nori kažką daryti, kažkokio pasiekti kokį nors, kad auktų kokie nors grūdai, kokie medžiai. Nu, va taip ir nori Dievas tavyje auginti kažką. Ir apie tai kalba, tos pačios istorijos paliečiamos, galbūt moderniam žmogui ne visada aišku, kaip tos avys, kokios ten auga, ar kokie ten grūdai, kokių ten rūšiai, ar kaip paukščiai, kad lesa, ten gal svetimai taip, bet pagalvoti apie to laiko žmonėms, kuriame buvo parašyta tam laikmetį, tai buvo aišku, vat kaip auga, kaip daigai auga, taip ir Dievo žodis auga, kaip raugas rūksta, taip Dievo žodis tarpsta žmoguje ir tada, sakykime, modernia kalba, kai virusas įsivelia į kompiuterį, taip nuodėmė tavyje veikia ir tada, o, jau žmogus jau truputį suprato, ne, arba kaip vat, kokia vėžio liga, ar ne, kai ateina, taip įdos tavyje tarpsta. O jau žmogus nustebo, jisai jau galvo, negi čia taip jau tokie rimti dalykai vyksta. Taigi šventas raštas kalba apie visokias būklės, nuo šventų švenčiausio išgyvenimo iki pat pačio didžiausio nusidėjimo ir žmogus gali rasti savo situaciją, kiekvienoje situacijoje save šventam rašte.
Ir apie tai popiežius, reiškia, apie tą žmogišką patirtį labai gražiai apibūdina, rašydamas, kad štai šventajame rašte žmogiškų būdų užrašytas žmogaus žodis perkeičiamas į Dievo žodį. Dažnai mes pernelyg žmogiškom akim žvelgiam į šventą raštą, turbūt labai žmogiškai norim suprasti, žmogiškai paaiškinti, sugretinti. Ir čia popiežius skiria didelę reikšmę šventai dvasiai. Žodžiu, šventosios dvasios vaidmuo šventajame rašte yra pamatinės svarbos. Ir va, labai gražiai ištrauka tokia aiški, be šventosios dvasios veikimo kiltų grėsmė užsisklęsti tik užrašytame tekste. Tai lengvai nuvestų į fundamentalistinį aiškinimą, kurio turime iš tolo saugotis, idant neišduotume šventajam tekstui būdingo įkveptumo, dinamiškumo ir dvasinio charakterio. Apaštalas sako, raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Taigi šventoji dvasia perkeičia šventąjį raštą į gyvąjį Dievo žodį, išgyvenamą ir perteikiamą jo šventosios tautos tikėjime. Taigi turbūt mes galim patarti vis dėlto visada prašyti to šventosios dvasios ir prieš skaitant šventąjį tekstą ir to šventosios dvasios prašyti, na, kad jį suprastume ir perskaitę, ką čia nori Dievas pasakyti ir kad ne tik tai pažodžiui aiškintume tas fundamentalistinis aiškinimas, tai turbūt bus tas pažodinis, ar ne? Toksai pažodinis ir labai uždaras, o štai reikia pasitelkti įvairius įrankius ir būti kūrybingams, dinamiškiems, stengianti suprasti. Turbūt mes dažnai šito stokojam, kaip manot.
Dėl to bažnyčia per laikus vis iškelia šitos fundamentalius klausimus, kaip mes suprantame vieną ar kitą reiškinį ir būtent kokiu rašto vieta mes remiamės. Nes jeigu paimsi tiesioginį vat, ir tokį nesusipratimą, kad, pavyzdžiui, net ir Dievo įsakymas parašytas ten, nedirbsi savo jokio drožinio ir ten tokio. Ir jeigu labai tiesiogiai paimsi, nu tai viskas, tai viskas, visus drožybės, viską mes klauk, visas paveikslas, visas nuotraukas mes klauk, kai tuo tarpu kitą vietą rašto pats Dievas sako, padirb dabar žaltį ir kai kas tau ten gyvatį, tu pažvelgsi ir Dievas tave išgydys. Tai reiškia, kitų metų jis leidžia daryti tos atvaizdus panašiai, tai reikia žiūrėti pačią dvasę, ko Dievo dvasė moko, kad nesusiaurėti iki tik tai kažkokio žodžio, dar būna pasiklystama vertime, nes žinome gerai, kad graikų ar hebrajų žodis dažnai turi net 5 ar ten 10 reikšmių ir gali žmogus ne tą reikšmę paimti. Reikia žiūrėti, kokioj dvasiai užrašyti ir dėl to šventas raštas yra suprantamas ne tik labai siaurai, vat ką aš ją perskaičiau, dabar man čia jau atrodo tiesa, bet visada yra maldoje, ar atneša man tą gyvenimą, ar atneša ramybę, ar duoda man daugiau įkvėpimo melstis, ar atveria paklusnumui man bažnyčiai, kad aš galėčiau su bažnyčia toliau keliauti, nes būtent bažnyčia bandė per laikus tada savotiškai net kartais ir atitraukti žmogų nuo švento rašto, kad jis nenuinterpretuotų ir netaptų sektantų kokiu ten savo tiesų ir dažniausiai paslėpdami savo kokias nors ydas, nepaklusnumą, kokį nors godumą ir susidarė dažnai sektos, kuriems tuo pagrindu godumą užslėpti arba savivalę savo autoritetą tik įtvirtinti. Taigi tarp to gyvybės šaltinio, kuris yra skirtas kiekvienam, ir tarp tos apsaugos, kad žmogus netaptų savo ydų vergu, pateisinama save šventuoju tuo pačiu raštu, bažnyčia vis laik, nu, taip kaip, nu, kaip vaiką. Tikrai pagalvokime apie gerų tėvų auklėjimą gero vaiko. Jeigu per daug lepinsi vėl kažkas, jeigu per griežtas būsi, tai vat visada tą gyvybę išlaikant toj geroj dvasiai, kad nu, ir išmintingas, nes Dievo žodis yra išmintingas ir kartu reiklus, o kartu ir labai švelnus, vat išlaikyti tą visapusišką tokią įtampą ir kartu gyvybę, kad būtų ugdomas dvasinis žmogus.
Dažnai mes norim šventąjį raštą turbūt suprasti tik tai taip, kaip mums atrodo gal patogiau ir suprasti tik pagal savo prasmes, pagal savo supratimą tokį ar ne. Štai popiežius rašo, kad kyla grėsmė atskirti šventą raštą nuo tradicijos iš didžiosios raidės, nesuvokiant, kad jie abu sudaro vieną apreiškimo šaltinį. Kitaip sakant, taip svarbu suprasti, kaip ta švento rašto vieta buvo aiškinama per visus laikus ir na, nepasitikėti tik vien savo supratimu, bet atsižvelgti į visą tą kontekstą, kuriame tas raštas buvo suprantamas, aiškinamas, ta pati dvasia veikia tuos, kurie klausė per šimtmečius ir skaitė raštą. Ir tarp kitko labai įdomus dalykas, kad popiežius atkreipė dėmesį, jog šventosios dvasios veikimas susijęs ne tik su švento rašto formavimuisi, bet veikia ir tuos, kurie klauso Dievo žodžio. Tai nereik manyti, kad veikia tik tai many, kur aš čia dabar klausau, skaitau, pasimeldęs ar nelabai pasimeldęs į dvasią, bet reikia netmesti, kad veikia ir visuose tuose žmonėse, kurie būdami bažnyčioj, nuolankiai, pagarbiai skaitė, aiškino iki šioliai. Netmesti to, ką aiškino iki šioliai, turbūt taip suprantu.
Ir tame yra nuostabumas, kad mes turime šventuosius, kurie tuo pačiu šventuoju raštu rėmė savo gyvenimą ir kaip jie tą išgyveno, jie paliūdė, va štai tokioj ir kitoj situacijoje, va taip Dievo žodis juose suskambėjo, va taip jie išgyveno, taip jie savo dorybės grindė, va taip jie savo šventumą ir tada mums duoda tą gerą pagrindą. Būtent klausyti jau tų didžiųjų brolių, kurie nuėjo, paklusti tų ir įsilavinusių žmonių, kurie būtent bando iš tų šventųjų žmonių tekstų paimti tą interpretavimą, paima tą kontekstą, paima kultūros supratimą ir paduoda mums tuos dokumentus, kurie mus saugiai veda suprasti šventą raštą. Todėl svarbu yra skaityti bažnyčios tekstus, oficialius bažnyčios tekstus, bandyti aiškintis, vat, kaip ta, interpretuoti vieną ar kitą rašto vietą, kartu nebijoti ir savo būdu skaityti ir klausti, ar aš teisingai suprantu, ir va čia išeina toks gražus bendradarbiavimas. Aš su dideliu troškimu, su degimu skaitau šventą raštą, jį interpretuoju, randu įkvėpimu, ir tada aš klausiu nuolankiai bendruomenės, klausiu tų, kurie įsilavinę labiau, ar tai yra tiesa, ar tai yra atitinka. Ir kai gauni patvirtinimą, tai yra tiesa, tada suskamba ta tiesa dvigubai, duoda tą gyvybę dvigubai. O jeigu žmogus įsitveria savo, tik tai čia mano, jis jau panašus labiau į sektantą, jis panašus į tokį, vat, nu čia mano tiesa, reiškia, puikybė čia labai netoli. Būtent klausimas, ar savo nedorybės kaip nors bandai paslėpti, toks yra apibrėžimas sektos, yra kažkokio tai apreiškimo pagrindu, ypatingo įkvėpimo pagrindu, sukuria savo mokymą. O bažnyčia yra tas vis laik atsiklausimas, vis laik derinimasis ir kartu einame kaip bendruomenė skaitydami šventą raštą.
Dar viena įžvalga būtų apie Senąjį testamentą. Mums paprastai atrodo, kad Senas testamentas yra tikrai pasenęs, ypatingai tos istorinės knygos, tos kovos, karai, ir mes dažnai nenorim skaityti, nesuprantam ir visiškai nesiklausom labai dažnai liturgijoje, reikia pripažinti. Net ir kunigai retai aiškina Senąjį testamentą per homilijas, tai mums dažnai atrodo, kad nebeverta net ir skaityti namuose Seno testamento, o štai popiežius 12 skyrelyje rašo, jog Senasis testamentas niekuomet nėra senas, nes yra naujojo dalis, o viskas perkeičiama vienos į įkvepiančios dvasios. Visas šventasis tekstas vykdo pranašišką funkciją, jis susijęs ne su praeitimi, bet su dabartimi. Tų, kurie maitinami jo žodžiu. Kitaip sakant, reikia suprasti, tas Senasis testamentas yra taip pat Dievo žodis ir jisai tos pačios Dievo dvasios įkvėptas, ir kad net jeigu parašytas ir skirtas konkrečiai žmonių grupiai ankstesniais laikais, bet išlaikytas ir parašytas kaip tam tikra priemonė išlaikyti gyvą tikėjimą, ir perduotas buvo per gyvą tikėjimą tos tautos, kuri atpažino tame žodyje savo istoriją ir tapatybės pagrindą, kitaip sakant, priimti kaip mūsų tapatybės pagrindą, kaip mūsų istorijos dalį, kurioje taip pat veikia Dievas ir kuri dabar taip pat tinkama mano tikėjimą ugdyti. Tai, žodžiu, šitas sakinys labai gražus, man atrodo, iš Senojo. Senasis testamentas niekuomet nėra senas, o yra naujojo dalis. Aš manau, kad į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir pritartumėt.
Taip, ir būtent Senajam testamente būtent parodoma, kaip Dievo tauta atpažino gyvojo, tikrojo Dievo veikimą. Ir įsitvirtino tame, o Dievas vis kreipė žvilgsnį, kad viskas bus vainikuota būtent Dievo sūnaus įsikūnymu. Ir todėl čia Jeronimo žodžiai tada labai gerai atliepia, kad visas šventas raštas yra pats Kristus. Taigi viskas Senam testamente nurodo į tą gyvą Jėzų, į tą gyvą dėl mūsų atėjusi Dievą, įsikūnijusi ir mums duodantį pilnutinį išganimą, pilnutinę laimę, pilnutinę perspektyvą, į kur mes einame. Ir todėl, skaitydami šventą raštą, ypatingai Seną testamentą, mes ieškome ir atrandame, juk tai kalbama apie Jėzų Kristų. Tai jis tom psalmėm kalbėjo, tai jis buvo išpranašautas tose istoriniuose įvykiuose, tai pranašai vienaip ar kitaip kalbėjo apie Jėzaus bruožus. Ir tas, kuris jau susitiko Jėzų gyvą, susitiko, patyrė jo meilę, tai jam daug paprasčiau pamatyti štai čia kalba apie mano mylimą Jėzų. O jeigu žmogus neturi gyvo santykio su Dievu, nu tada jisai eina iš kito taško, jam kažkokios filosofijos, čia amžinos tiesos kažkokie, tai, nu, tai da, kuo skiriasi nuo kokių kinų filosofų, ar ten dar kokių rytų, ar ne, tada jam viskas maišosi, dedasi į kažkokį tokį didelį katilą, o tas žmogus, kuris patyręs jau gyvojo Dievo prisilietimą, jisai vėl ir vėl atpažįsta, juk čia toj pačioj dvasiai patirta, tas pats susitikimas su Jėzum. Tie patys dalykai ir aš išgyvenu tą patį, ką prieš kokius ten 5000 metų išgyveno žmonės.
Viena tokia mintis dar įstrigo man, kai popiežius sugretina štai atsimainimo sceną, kurią mes skaitom iš Evangelijų, kai Jėzus susivedęs kelis mokinius ant aukšto kalno, atsimainė jo akivaizdoj, sušvito visą savo dievystę ir taip mokinius sustiprino prieš artėjančią kančią. Tai popiežius rašo, kad panašiai atsimaino ir šventasis raštas, kai jis transcendentiškai pranokdamas save maitina tikinčiųjų gyvenimą. Kitaip sakant, kai mes Dievo žodžio klausomės, su tikėjimu, su atvirumu, su viltimi, tai jis mus taip pat perkeičia, reiškia, pažadina mumyse kažką tokio gražaus ir mus kreipia į dievišką gyvenimą. Va, su tokia nuostata turbūt labai reikia dažnai klausytis ir ateiti su tokia nuostata, kad mane perkeis, mane sužibės kažką įsinešiu, noriu įsinešti kažką.
Ir nuostabu, kad ta atsimainimo scena pavaizduota ne su kokia idėja, bet Jėzus su gyvais asmenim, tai yra Mozė ir Elijų, tai yra, kurie atstovauja įstatymą ir pranašus, tai yra patį šventą raštą, tai yra gyvas susitikimas. Ir tada apaštalai lygiai taip pat nustemba, įsigasta ar puola ant kniupsti būtent prieš tą gyvą susitikimą. Ir todėl būtent šventas raštas yra gyvas susitikimas su dieviškais žodžiais, su Dievu pačiu.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, primename, kad aptarėme dokumentą apie Ruitilis, atvėrė jiems protą, taip reiktų sakyti, tai yra ištrauka iš Luko Evangelijos citatos, iš Luko Evangelijos 24 skyriaus, kai aprašomas Emauso mokinių ir Jėzaus susitikimas, kai Jėzus pasirodęs mokiniams, tiesiog atvėrė jiems protą, paaiškindamas šventą įraštą. Štai šitas dokumentas apie Ruitilis atvėrė jiems protą, parašytas tam, kad bažnyčioje trečias eilinis metų sekmadienis būtų paskelbtas Dievo žodžio sekmadieniu. Ir gal kyla klausimas, kodėl būtent trečias eilinių metų sekmadienis paskelbiamas Dievo žodžio sekmadieniu. Ir atsakymą jūs galite rasti kaip tik tai šiame dokumente apie Ruitilis atvėrė jiems protą. Tai popiežius paaiškina, kad Dievo žodžio sekmadienis reikšmingas ekumeniniu požiūriu, kaip tik tai tuo laikotarpiu minima krikščionių maldų už krikščionių vienybę savaitę ir meldžiamasi už krikščionių vienybę. O Dievo žodis būtent yra tas veiksnys, kuris vienyje visus krikščionis ir parodo tą kryptį, kurią mes esam kviečiami eiti, skaityti kartu ir skaityti, stengti suprasti, išvelgti bendras prasmes ir Dievo žodis vienyje krikščionis. Tai na, labai tokia graži sąsaja, kaip tik tai ir tą savaitę užbaigus švenčiamas Dievo žodžio sekmadienis. Taigi labai gražus toksai priminimas, kad mes krikščionis esam kviečiami visi savo bendruomenėse skaityti šventą raštą ir net kartu susirinkę galime kartu skaityti ir dėl daugelio prasmių sutarti. Taigi ačiū kunigui Mindaugui Malinauskui, tėvui jėzuitui, kuris studijuoja Romoje dvasingumo teologiją ir tikrai dėkui, kad atvykai kunigė Mindaugai pas mus į studiją ir štai pasidalinai savo įžvalgomis apie šį dokumentą apie Ruitilis. Kviečiame jį skaityti šį dokumentą ir klausytis štai šio dokumento. Taigi ačiū kunigė Mindaugai.
Ačiū labai.
Rinkim nepamiršti Dievo žodžio jį skaityti ir kitiems su įkvėpimu aiškinti.
Ačiū.
Visi skaitykim šventą raštą po truputį kasdien, kaip ir moko Pranciškus. Kuniga Mindauga, kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.